Բարի երեկո, եթերում ազատություն ռադիոկայանի շաբաթօրյա ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Այս ծրագրում կլսեք Երևանի մեր թղթակիցների պատրաստած հաղորդումները նորակառույց որոշ շենքերի տարածքների անհարմարությունների և խնդիրների մասին, կիմանաք թե ով է վարձակալել ԱՕՔՍ-ի շենքը, ինչ սահմանափակումներ են մտցվել ցամաքային ճանապարհով ներմուծվող ապրանքների համար, Սուրմալու տոնավաճառի պայթունից 2 տարի անց դատական գործընթացը ձգձգվում է, մեր միջազգային անդրադարձը Իրան-Ռուսաստան ռազմական ոլորտում համագործակցության և Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունների հեռանկարի մասին է, բայց մինչ հաղորդումները ներկայացնեմ օրվա հրատապ լուրերը։ Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը շնորհավորել է ուկրաինացի գործընկերներին և ժողովրդին ազգային տոնի անկախության օրվա արթիվ։ Մենք մեծապես կարևորում ենք բարեկամության և փոխվստահության վրա հիմնված մեր երկկողմ հարաբերությունները, բարեկամ Ուկրաինայի ժողովրդին մաղթում եմ խաղաղություն և բարգավաճում, գրել է ազգային ժողովի նախագահը X սոցցանցում։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը ևս X սոցցանցում շնորհավորել է Ուկրաինայում, ինչպես գրված է, մեր գործընկերներին և ընկերներին անկախության օրվա կապակցությամբ։ Մենք գնահատում ենք մեր երկու ժողովուրդների միջև երկարամյա ամուր կապերը և ակնկալում ենք հետագա համագործակցության ընդլայնում, նշում է արտաքին գործերի նախարարությունը։ Ուկրաինան նշում է անկախության օրը, Կիևի կենտրոնում հանդիսավոր արարողությանը մասնակցել են Ուկրաինայի և Լեհաստանի նախագահները, Լիտվայի վարչապետը։ Վլադիմիր Զելենսկին կնոջ հետ հարգանքի տուրք է մատուցել Ուկրաինայի համար զոհվածների հիշատակին, նրանք ծաղիկներ են դրել հերոսների հիշատակի պատին։ Ռուսաստանին սահմանակից Սումի շրջանում նկարահանված տեսանյութում Վլադիմիր Զելենսկին ասել է, որ թշնամին կիմանա ուկրաինական պատասխան հարվածը արժանի սիմետրիկ և հեռահար։ Ով ցանկանում է դժբախտություն բերել մեր երկրին, այն կգտնի իրենց տանը տոկոսներով, ով ցանկանում է չարիք սերմանել մեր հողում, պտուղները կհնձի իր տարածքում։ Սա մարգարեություն չէ, չարախնդություն չէ, կույր վրեժ չէ, սա օրինաչափություն է, ասել է Զելենսկին։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը Ուկրաինայի անկախության տոնի նախորեին է հեռախոսազրույց ունեցել Վլադիմիր Զելենսկու հետ, շնորհավորել նրան և վերահաստատել Ամերիկայի անսասան աջակցությունը։ Բայդենը հայտարարել է նաև Ուկրաինային տրամադրվող ռազմական օգնության նոր փաթեթի մասին, որը ներառում է հակաօդային պաշտպանության հրթիռներ, անօդաչու թռչող սարքերի դեմ պայքարի միջոցներ, հակատանկային հրթիռներ և այլ զինամթերք։ Լրատվամիջոցները հաղորդում են շուրջ $125 միլիոն փաթեթի մասին։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը շնորհավորական իր ուղերձում նշել է. Ադրբեջանը և Ուկրաինան փոխադարձ աջակցություն և համերաշխություն են ցուցաբերում տարածքային ամբողջականության և ինքնիշխանության հարցերում, ՄԱԿ-ի կանոնադրությանը միջազգային նորմերին և սկզբունքներին համապատասխան։ Մտադրություն ենք հայտնում հետագայում ևս գործադրել բոլոր ջանքերը Ուկրաինայի բարեկամ ժողովրդին անհրաժեշտ հումանիտար աջակցություն և օգնություն ցուցաբերելու համար, նշված է Ալիևի ուղերձում։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այսօր Պաշտպանության նախարարության հրամանատարական բունկերներից մեկում հանդիպում է ունեցել բարձրաստիճան զինվորականների հետ։ Նրանք Պուտինին զեկուցել են, թե ինչ միջոցներ են ձեռնարկում Կուրսկի շրջան ներխուժած թշնամու ուժերին հակազդելու և նրանց ոչնչացնելու համար, հաղորդում է Կրեմլը։ Հրապարակված առանձնայինի տեսանյութում երևում է, որ Պուտինին զեկուցում են զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Վալերի Գերասիմովը և գլխավոր շտաբի օպերատիվ տնօրինության պետ Սերգեյ Ռուցկոյը։ Ավելի ուշ Պուտինը նաև հեռախոսով լսել է Ուկրաինայում այսպես կոչված հատուկ ռազմական գործողությանը մասնակցող զորքերի խմբերի հրամանատարների զեկույցները իրենց տարածքների օպերատիվ իրավիճակի վերաբերյալ։ Բաքվի օդանավակայանում ձերբակալվել է ակտիվիստ Սամմատ Շիխինը, այլ մանրամասները առայժմ չկան, Սամմատ Շիխինը, ինչպես և նախորեին կալանավորված լրագրով և քաղաքագետ Բահրու Սամմադովը, հանդես են գալիս հանուն ժողովրդավարության, մարդու իրավունքների պաշտպանության և Հայաստանի հետ խաղաղության։ Պաղեստինյան Համաս խմբավորումը, որը ԱՄՆ-ի և Եվրամիության կողմից ճանաչված է որպես ահաբեկչական կազմակերպություն, ասել է, որ պատվիրակություն կուղարկի Կահիրե, բայց բանակցություններին ուղիղ չի մասնակցի, այլ կքննարկի դրանց արդյունքները։ Շաբաթ երեկոյան Կահիրե կժամանի Համասի պատվիրակությունը քննարկելու բանակցությունների վերջին փուլի արդյունքները, Telegram ալիքում գրել է Համասի ներկայացուցիչ Իզադ Էլ Ռեշիքը, նշելով, որ պատվիրակությունը Կահիրե է մեկնում Եգիպտոսի և Քաթարի հրավերով։ Գերմանիայի արևմուտքում Զոլինգեն քաղաքում տոնակատարության ժամանակ դանակով զինված անձը հարձակվել է մարդկանց վրա, նրա հարվածների հետևանքով 3 մարդ է զոհվել, առնվազն 8 մարդ վիրավորվել է, 5-ի վիճակը ծանր է, հաղորդել է ոստիկանությունը։ Հանցագործը փախուստի է դիմել, ոստիկանությունը փնտրում է նրան։ Կանցլեր Օլաֆ Շոլցը X սոցցանցում գրել է, որ հանցագործը պետք է արագ հայտնաբերվի և պատժվի օրենքի ողջ խստությամբ։ Դատախազության ներկայացուցիչն այսօր ասել է, թե հնարավոր է հարձակումը ահաբեկչություն էր։ Քաղաքը տոնում էր իր հիմնադրման 650-երորդ ամյակը, անհայտան զուրպատ երեկոյան հարցակումը գործել է մարդաշատ հրապարակում համերգային բեմի դիմաց հավաքված մարդկանց վրա, տոնակատարությունները մինչև օգոստոսի 25-ը նախատեսված համերգները չեղարկվել են։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։ Սկսենք մեր ծրագիրը և անդրադառնանք մի թեմայի, որը ազդեցություն կունենա ցամաքային ճանապարհով ապրանքներ բերող մարդկանց վրա։ Կառավարությունը որոշել է սահմանափակումներ մտցնել, թույլատրել միայն 10 կիլոգրամ կշռով 200 եվրո արժողությամբ անձնական օգտագործման ապրանքներ բերել, ավելի շատը պետք է հարկվի։ Պատճառաբանությունները հիմնավորումը այն է, որ անձնական ապրանքների պատրվակով որոշ դեպքերում պարզապես առանց հարկերի ներմուծում է կատարվում, բերած ապրանքները վաճառում են, գնում են նորից են բերում։ Բայց այդ սահմանափակումները կարող են խնդիրներ առաջացնել նաև այն քաղաքացիների համար, որոնք իսկապես իրենց անձնական օգտագործման իրեր են բերում կամ ինչ-որ ապրանք են գնել, որի արժեքը, ասենք, 200 եվրոն գերազանցում է։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Եթե Վրաստանից կամ Իրանից ավտոմեքենայով, ավտոբուսով կամ օրինակ գնացքով Հայաստանի ճամփան բռնեք, կշռեք ձեր ուղեբեռն ու հաշվեք նոր իրերի ընդհանուր արժեքը։ Օգոստոսի 19-ից սկսած առանց հավելյալ մաքսատուրք վճարելու շատ ավելի քիչ ապրանք կարող եք բերել։ Առավելագույնը 500 եվրոից շեմնիչեցվել է մինչև 200 եվրո, քաշնել 25 կիլոգրամի փոխարեն 10 կիլոգրամ սահմանվել։ Նոր կարգավորումները վերաբերում են Եվրասիական տնտեսական միության անդամ չհանդիսացող երկրներից ցամաքային ճանապարհով բերվող ապրանքներին։ Կառավարությունից վստահեցնում են, օգտագործված ու մաշված անձնական ապրանքները չեն հարկելու։ Շեմը գերազանցելու դեպքում կվճարեք ավելացած մասի 15% չափով գումար։ Օրինակ, եթե 500 եվրոյի ապրանք բերեք, կհանվի 200-ը, կհարկվի մնացած 300-ը, այս դեպքում կվճարեք 45 եվրո։
Բեսերին հոբան չեն ասել, հիմա ես վաղը չեմ իշոր գնում եմ Բաթումի ընտանիքովս հանգստանալու, ինչ պետք է ասեմ, իմ անձնական վեշերն է լինելու։
Հովանես Գրիգորյանը հաճախ է Վրաստան գնում գալիս, տարիներ առաջ տան համար լվացքի փոշի էր բերում, որովհետև էժան էր, հիմա էլ պատահում է մի քանի շիշ խմիչք վերցնի։ Ասում է, մինչ այս խնդիրներ չեն եղել, անխոչնդոտ սահմանն անցել է։
Ես էլ չեմ հանդիպել ինչ-որ խոչնդոտի, ուրեմն ի՞նչ է, շատ հանգիստ արագ, ասենք շատ շատ կարող եմ եկել
Շեշտակի փոփոխությունը ոչ Եվրասիական տնտեսական միության որոշումն է, ոչ էլ որևէ այլ միջպետական օրենքով է պայմանավորված։ Հենց այստեղ Երևանում են որոշել, կտրուկ խստացման են գնում, հիմնավորում են պատճառը հնարավոր չարաշահումներն են, ստվերային շրջանառությունը, մարդիկ սահմանը պարբերաբար անցնում են ու մինչև 500 եվրոյի ապրանքով վերադառնում, պեկը ռիսկային ապրանքների ցանկն է թվարկել։ Հագուստ կոշիկ, ավտոպահեստամասեր, քսայուղեր, լվացքի փոշի և սանիտարահիգենիկ պարագաներ, Վրաստանի Հանրապետության անմաքս առևտրային խանութների ձեռքբերված ալկոհոլային խմիչքներ և ծխախոտ։ Մաքսային ծառայողները հաշվել են այս տարվա առաջին կեսին որպես անձնական օգտագործման ապրանք, ներմուծվել է ավելի քան 16,000 լիտր ալկոհոլային խմիչք։ Պետական եկամուտների կոմիտեն առանց անուններ տալու դեպքերից մեկն է ներկայացնում։ Նույն ընտանիքի անդամները անձնականի անվան տակ երկու տարում գրեթե 2 տոննա ապրանք են բերել։ Հարկայինը հայտարարում է. Գիտեն ում են ստուգելու։
Դա չի տարածվում նաև ձեր վրա եւ ին վրա, եթե մենք գնանք օրինակ ցամաքային կետով Բագրատաշենով, անցնենք Վրաստան, մեր կարիքների համար որոշակի իրեր առնենք եւ հետ գանք։ Բայց մենք ինչ ենք նկատում, մենք նկատում ենք հետեւյալ տենդենցը, օրինակ Թուրքիայից, հիմնականում Թուրքիայից։ Բերում են հագուստ բիզնես նպատակներով եւ փորձում են այս արտոնությունը, որ նախատեսված է իմ, ձեր եւ Ջավախքի մեր հայրենակիցների համար, օգտագործել առևտրային նպատակներով։
Պետնախագահ Ռուստամ Բադասյանը վստահեցնում է, զուտ անձնական ապրանքներ բերող հայաստանցիների նկատմամբ տոտալ հսկողություն չեն սահմանի։
Դուք մեր տեսադաշտում չեք հայտնվի ուղղակի։
Այս նոր խստացումը միայն ցամաքային սահմանահատումներին է վերաբերում։ Այս տարի ավելի վաղ օնլայն առևտրի շեմ միջեցվեց։ Նախկին մոտ 450 եվրոյի փոխարեն այժմ առանց հավելյալ վճարների հնարավոր է միայն 200 եվրոյի ապրանք պատվիրել։ Այդ փոփոխությունը, սակայն, ԵԱՏՄ կարգավորումներով էր պայմանավորված։ Ռոբերտ Ցարգալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանում կառուցապատումները այնքան աններդաշնակ են իրականացվում, որ որոշ դեպքերում անգամ հաշվի չի առնվում նորակառույց շենքերին մոտենալու նորմալ ճանապարհներ, մայթեր կան թե չկան։ Մեր թղթակից Արտակ Խուլյանը այսօր գնացել էր նորակառույցներ, որի բնակիչները դուրս էին եկել բողոքի։
Երևանի վերածնունդ թաղամասի բնակիչներն այսօր շուրջ 30 րոպեով փակել էին հարակից Մոնթե Մելքոնյան փողոցը։ Այս պահին ավելի քան 500 բնակիչ ունեցող 6 բազմաբնակարանի բնակիչները քաղաքապետարանից պահանջում են հետիոտնային ու վերգետնյա անցում կառուցել, որ կարողանան անվտանգ անցնել փողոցը։ Տարածքում հետիոտների համար անցումներ չկան, մարդիկ հաճախ ստիպված են երթև եկելի փողոցը կտրելու անցնել, որ հանրային տրանսպորտից օգտվեն։ Տարածքում նաև կանգառներ չկան։
Նույնիսկ այս պարագայում, երբ որ այստեղ ակցիայի բավականին շատ բալիկներ կան, տեսնում եք, թե մեքենաները ինչպես են երթևեկում, շատ կտրուկ, առանց նայելու, արդյոք այստեղ մարդիկ կան, թե ոչ, դե դուք պատկերացեք, եթե չլինեն այստեղ տեսախցիկներ, եւ այսքան մարդ հավաքված չլինի, ինչ անկառավարելի իրավիճակ է լինելու։
Փաստացի թաղամասը մեկուսացման մեջ է, հայտարարում են բնակիչները։ Շենքերը երկու կողմից արագընթաց մայրուղիներով են շրջապատված։ Եթե անձնական մեքենա չունես կամ էլ տաքսի չես օգտվում, այլ ընտրանքը կյանքը վտանգելով փողոցն անցնելն է, ասում է բնակիչներից Արմինե Օլեյանը։
Մենք բնակիչներս սիրում ենք օգտագործել կղզիացած բառը մեր թաղամասի համար, որովհետև ես ինքս մի քանի անգամ ոտքով փորձել եմ անցնել։ Պատկերացեք, դա ուղղակի նման է ոդիսականի, որտեվ ամեն վարկյան, մեկ վարկյան ուշ աչքը թերթես, կարող ես հայտնվել հերթական մեքենայի տակ, էլ չասեմ բոլոր այն ազդանշանները, որ տալիս են մեքենաները, որտեվ իրենք էլ չեն կարողանում, տրամաբանության մեջ իրենք չի տեղավորվում, որ կարելի է մայրուղին հատել հենց այնպես առանց սահմանված հատվածների։ Ըստ իս պետք է միանշանակ լինեն հատուկ և կանգառներ, և անցումներ, որտեղ կլինեն կոճակով սեղմակներ, որպեսզի համապատասխան լուսացույցը գործարկվի և մարդիկ կարողանան անցնել։ Նույն հատվածում վերևից ծեռնակաբերդի խճուղու կողմից նաև կանգառի անհրաժեշտություն կա, որովհետև բոլոր կանգառները բավականին հեռու են, մեկը գտնվում է պատկերացրեք դալմայի մոտ, որը ոտքով քայլելու համար չեմ չափազանցում 15 րոպե է պետք ամենաարագ քայլքի դեպքում։
Արամ Հովանիսյան, վերածնունդ թաղամասի բնակիչ։
Այս վերածնունդ թաղամասն է, որի այս կողմից Մոնթե Մելքոնյան փողոցն է, մյուս կողմից Ծիծեռնակաբերդի խճուղին, եւ այսինքն երկու կողմից էլ փողոցներ են, եւ չկա անցում, ոչ այս կողմից, ոչ այն կողմից։ Մոտակա կանգառները գտնվում են կամ Լենինգրադյանի վրա այն կողմում, կամ Կևյանի վրա այն կողմում, եւ այսպես թե այնպես պետք է անցնել փողոցը։ Եւ այսպեսի արագընթաց երթևեկության մեջ ինքնասպանության նման է այդպիսի բան անելը, փողոցը անցնելը, բայց ես տեսնում եմ, ինչպես են մարդիկ դա անում։ Իսկ վտանգավոր բան
երեխաների
հետ, այդ թվում երեխաների հետ։
Ճանապարհի մի հատվածը 15 րոպե հետո բացեցին, իսկ մյուսը ավելի ուշ, մինչև պարեկների տեղ հասնելը, դեռ փակ էր։ Երեխաները ճանապարհի երկու հատվածներում հասցրին կավիճով հետիոտնային անցում նկարել։
Եկել են, որպեսզի անցում նկարեն, որ մարդիկ կարողանան հեշտությամբ անցումով անցնել։ Եթե ստեղ անցում չլինի, ոչ մի մեքենա, ոչ մի մարդու չի զիջում։
Չեք կարողանում անցնել այս ճանապարհը։
չէ, դժվարությամբ ենք անցնում, բայց մենակով ոչ ոք չի թողի, որ անցնենք, հիմա որ անցում կա, արդեն հանգիստ կարող ենք անցնել։
Ժամանակավոր անցում, որ դուք եք նկարել։
Այո։
Դե բանց անցում ենք, մենք չենք կարողան մենակով անցնենք։
Բնակիչները մտահոգ են, ինչ են անելու, երբ դպրոցները բացվեն, գրեթե բոլոր ընտանիքներում դպրոցական երեխաներ կան։ Նվարդ Ավանեսյան, վերածնունդ թաղամասի բնակիչ։
Ստիպված դիմել ենք այս քայլին, քանի որ սեպտեմբեր է, մոտակա ժամանակաշրջանում արդեն բալիկները պետք է ինքնուրույն դասի գնան, որ հարատապ այս ընտրին լուծում տան։
Իսկ ինչ են մտածում քաղաքային իշխանությունները, արդյոք տարածքում պատրաստվում են վերգետնյա անցում կառուցել։ Չհաջողվեց պարզել քաղաքապետի մամուլի խոսնակը, մեր զանգերը անպատասխան թողեց։ Բնակիչներից Կարեն Բալումյանն ասում է, քաղաքապետանից իրենց բազմաթիվ դիմումներին 3 են արձագանքել։ Բնակիչներին սակայն չի բավարարել պատասխանը։
Մենք քաղաքապետանից ստացել ենք գրություն առանց ամսաթվի եւ առանց ստորագրությամբ, որտեղ նշվում է, որ իրենք պատրաստվում են ժամանակավոր զեբրա կառուցել Երևան պարկի հարակից տարածքում, այսինքն այն ներքևի տարածքում, որը մեր թաղամասից առնվազն 1 կիլոմետր հեռու է, եւ նաեւ պատրաստվում են 6-7 ամիս հետո կառուցել վերնանցում, բայց չեն նշում, թե այդ վերնանցումը որ մասում է, եւ մեր մոտ տպավորություն է, որ այդ զեբրան եւ այդ վերնանցումը կարող է կառուցվել Երևան պարկի մոտ, այսինքն բիզնեսի հաճախորդների համար։
Բողոքի ակցիայի մասնակիցներն իրենց ակցիան ավարտված չեն համարում, պատրաստվում են էլի ակցիաներ անել, մինչ խնդրի լուծում ստանալը։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի կենտրոնում կանգուն մնացած հին արժեքավոր մի քանի շենքերից մեկը, ԱՕՔՍ-ի շենքը, վերադարձվել էր պետությանը։ Սա երկարատև շարունակված պատմություն է, որտեղ անօրինական սեփականաշնորհման վաճառելու գործարքներում շոշափվում էին մշակույթի նախկին նախարար Հասմիկ Պողոսյանի, նախկին դեսպան Արմեն Սմբատյանի անունները, հարուցվել էին քրեական գործեր։ ԱՕՔՍ-ի շենքը ի վերջո վերադարձվեց պետությանը եւ կառավարությունը որոշել էր այն վարձով տալ։ Վարձավճարը բավականին թանկ է, եւ հիմա տեսնենք, թե ով է նման պայմաններով վարձակալում շենքը։ Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Պետությանը վերադարձված ամենանշանավոր շինությունը, ձևակերպումը վարչապետ Փաշինյանինն է ԱՕՔՍ-ի շենքի մասին։ Այս նշանավորն արդեն վարձակալ ունի Պետգույքի կառավարման կոմիտեի հայտարարած մրցույթի արդյունքում։
Ունեցել ենք ընդամենը 1 հայտատու, եւ այդ հայտատուն էլ հենց հաղթող է ճանաչվել։ Խոսքը Կերոն զարգացման հիմնադրամի մասին է, ZND եւ Մեզոն Մարոմ ՍՊ-ների, որոնց համատեղ նախագիծը մրցութային օրը ներկայացրել է ZND-ի ընկերությունը։
Միակ հայտատու ու հաղթող խումբն ամենամիս հանրապետական հուշարձանի կարգավիճակ ունեցող ու Աբովյան 3 հասցեում գտնվող շենքի վարձակալության համար կվճարի 16,200,000 դրամ, մոտ 40,500 դոլար։ Կոմիտեի հանրային կապերի պատասխանատուն շեշտում է, մրցութային հանձնաժողովը մեղմ ասած մեծ ընտրություն չի ունեցել, բայց առաջարկվող ներդրումների ծավալն էլ բավարար էր։
2 տարվա ընթացքում 1,170,000,000 դրամի պարտավներդրումային պարտավորություն են ընկերությունները ստանձնել։ Ամենախոշոր ներդրումը կատարելու է ZND-ի ընկերությունը։
ZND-ի ընկերությունը Հայկ և Ղուկաս Խաչատրյաններինն է, որ բրենդային հագուստի ներկրմամբ ու վաճառքով են զբաղվում։ Ազատության տեղեկությամբ նրանք իդեալ համակարգ խանութների ցանցի հիմնադիր Նորայր Խաչատրյանի որդիներն են։
Համաշխարհային բրենդների ներկայացուցիչն է հանդիսանում, Armani, Zegna, մի շարք բրենդներ համաշխարհային։ Կերոն զարգացման հիմնադրամը մշակութային գործունեություն է ծավալում, իսկ Maison Marrom-ը հիմնականում զբաղվում է երիտասարդ դիզայներների առաջխաղացմամբ։
Ինչ է մտադիրանել հուշարձան շենքում առաջին վարձակալը, խումբը առաջին հայտարարությունն արդեն տարածել է։
Նախատեսվում է ունենալ սրահներ, որտեղ կներկայացվեն ինչպես համաշխարհային, այնպես էլ հայկական արվեստի լավագույն նմուշներ, լյուքս դասի հագուստի բրենդեր, կգործի արվեստանոց և սրճարան։ Նախագիծը նպատակ ունի միավորել բարձր արվեստն ու նորաձևությունը, ստեղծելով յուրահատուկ մշակութային և կոմերցիոն համալիր։
Ինչպես է նորաձևությունն արվեստի հետ քայլելու այստեղ, այս պահին այլ մանրամասներ չկան, թե ինչ կաներ վարձակալը հուշարձան պետական շենքի տարածքում կառավարությունը որևէ սահմանափակում չուներ ի սկզբանե։ Միայն մի բան՝ կառույցի պատմական տեսքը չպիտի աղավաղվի։ Պոտենցիալ ներդրողին չսահմանափակելու կոչը վարչապետինն էր։
Եթե որևէ մեկը ուզենա այդտեղ բացի ունենա, ենթադրենք, ուծանելիքի խանութ, հացահագուստի խանութ, սննդի կետ, սրճարան, ռեստորան, մենք որևէ սահմանափակում հույս ունեմ չենք դրել։
Ընդհանրապես ըստ Փաշինյանի կոթողացման տրամաբանությունից պետք է դուրս գալ, որ պետությանը վերադարձված շենքերը բյուջեում հետաքրքիր եկամտային տող դառնան։
Եթե Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին իր երեխայի հետ գնա, մտնի աոքսի շենք, նախաճաշի, դուրս գա, դա սրբապղծություն է։ Այդ մարդկանց համար չէ։
ԱՕՔՍ-ի արտասահմանյան երկրների հետ մշակութային կապերի կոմիտեի շենքը մինչև 1944 թվականը հիվանդանոց է եղել։ Երևանում կանգուն մնացած հազվագյուտ արժեքավոր շենքերից է, որ շուրջ 2 տարի դատական քաշքշուկի մեջ էր։ Գլխավոր դատախազություններ շենքը պետությանը վերադարձնելու հայց ներկայացրել վարչական դատարան։ Ըստ իրավապահների, մշակույթի նախկին նախարար Հասմիկ Պողոսյանը, նախկին դեսպան Արմեն Սմբատյանի օժանդակությամբ պատմամշակութային շենքը դարձրել նախ ՀԿ-ի սեփականություն, ապա ձևական գործարքով վաճառել օֆշորում գրանցված ընկերությանը, որ Հասմիկ Պողոսյանի հարսինն էր։ Դատական այս վեճը հանգուցալուծվեց հաշտությամբ ու ԱՕՔՍ-ի շենքը վերադարձվեց պետությանը։ Շենքի պետականացումից հետո հանրային հարթակներում տարբեր քննարկումներ էին ծավալվում, գուցե բժշկական թանգարան բացվի, Գորգերի թանգարան։
Նախկինում, երբ մենք առաջարկում էինք, որ շենք տրամադրեն, կառավարությունը, պետությունը ասում էր, ես տարածք չունեմ։ Եվ քանի որ այդ շենքը վերադարձվել էր պետությանը, կարող էին այդ տարածքը տրամադրել եւ դարձնել թանգարան քաղաքի կենտրոնում, որպեսզի նաեւ զբոսաշրջ ճկներին ներկայացնեին հայկական գորգերը եւ ոչ թե Բաքվի կենտրոնում ադրբեջանցիները հայկական գորգերը ներկայացնեին զբոսաշրջիկներին։
Նախկին պատգամավոր Անի Սամսոնյանը բաց նամակով կառավարության ներդիմել ԱՕՔՍ-ի շենքը գորգերի թանգարան դարձնելու առաջարկով։ Այստեղ ասում է կցուցադրվեին նաեւ Շուշիի գորգերը, որ այժմ հասցեից հասց են թափառում տանիք չունենալու պատճառով։ Կարծում է, պետությունը կարող էր ներդրողների այս խմբի հետ պայմանավորվել ու այդ հսկա շենքում միանգյուն էլ գորգերին տրամադրել։
Այսպիսի շենքերը պետք է օգտագործել Հայաստանի այցեքարտ դարձնելու համար, իսկ այցեքարտ չես կարող լյուքս բուտիկներով դարձնել այցեքարտ։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սուրմալու տոնավաճառում 2 տարի առաջ տեղի ունեցած պայթյունի գործը դատարանում է, բայց դատավարությունը ձգձգվում է պահեստավորված մեծ քանակի հրավառ նյութերի պայթյունի համար, որը 17 մարդու կյանք խլեց։ Այդ հարուցված գործով 3 մեղադրյալ կա, իսկ տուժածների ներկայացուցիչները, հարազատները դատավարության ձգձգելը անհասկանալի են համարում։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Պայթյունից 5 րոպե հետո ինքը 2 րոպե 10 վայրկյան խոսացել է, այսինքն 7 րոպե 10 վայրկյան ինքը ողջ է եղել։ Ասել է, որ ուստի ինձ փրկություն չկա, ես պահեստում եմ, տնեցիքին կասես, որ ես իրան շատ եմ սիրում։
Սուրմալու առևտրի կենտրոնի պայթյունից է մահացել Վահագն Եղոյանի 22-ամյա որդին Վաչագանը։ Նա Սուրմալուի աշխատակից էր։ 16 մարդու կյանք խլած այս ողբերգական դեպքից 2 տարի է անցել, բայց երիտասարդ որդուն կորցրած հայրը դժգոհ է, ինչու է դատարանը գործն այսքան ձգձգում։
Մի 10 դատ մենակ բանը ծանոթման պատճառով հետաձգվեց, ոչ պատճառ ծանոթելու համար, ընդ մարդիկ ըմսկի տեղյակել չեն, հլը որ նոր մի 2 դատա, որ տես մի քիչ խոսում են։
Ըստ իրավապահների, հրդեհը բռնկվել էր առևտրի կենտրոնի պահեստներից մեկում, որտեղ հրավառ նյութեր են եղել։ Պայթյունից 2 տարի անց մեկ մարդ դեռ անհետ կորած է համարվում, ավելի քան 150 տուժող կա։ Կենտրոնի գույքային վնասը գնահատվել է շուրջ 3 միլիարդ դրամ։ Փաստաբան Ավակ Լալայանն ասում է, տուժողների վնասը դրանում ներառված չէ, այդ թվում իր վստահորդներին։ Պնդում է, այս գործը ձախողված է, որովհետև այս պայթյունից 1 տարի առաջ նույն կենտրոնում հրդեհ էր բռնկվել, ինչից հետո տեսչական մարմինը խախտումներ էր հայտնաբերել, իսկ տուժողների փաստաբանը պահանջել էր արգելել կենտրոնի աշխատանքը, մինչև դրանք վերացվեն։
Այդ միջնորդությունները դատախաղության և քննիչի կոմից մերժվել են, որից հետո պտտեղի ունեցել պայթյունը։ Այսինքն, եթե այդ փուլում վարուտ իրականացնող մարմինը դատախազությունը դադարեցներ Սուրմալու առևտրի կենտրոնի աշխատանքը, մենք այս պայթյունը չենք էլ ունենա ամենայն հավանականությամբ։ Այս պայթյունից հետո քրեական գործ հարուցելու որոշման հիմքում և անձանց մեղադրանք առաջադրելու հիմքում դրված այն նույն խախտումները, որով Տիգրան Մուրադյանը դիմել էր, ասել էր, որ կոնկրետ խախտումներ կա, այդ խախտումների հիմքով քրեական սոցիալ առողջության կենտրոնի աշխատանքը դադարեցրեք։ Այդ նույն հանգամանքներն է դրված, որտենց խախտումներ եղել։
Աբակ Լալայանը պնդում է երկու տնտեսվարողներից ու առևտրի կենտրոնի մեկ բաժնետիրոջից բացի մեղադրյալի աթոռին պետք է լինեն նաև իրավապահները։
Միշտորթել եմ քննարկել նշված գործով, քննիչի, դատախազի, գործողությունների իրավաչափ լինելու հանգամանքը։ Միշտորթել եմ քննել պաշտոնատար անձանց գործողությունները, որոնք պարտավոր են հետևել անվտանգության հարցերին։ Միշտորթել եմ նաև պարզել պարոն վարչապետ պարոն Փաշինյանը, երբ որ կառավարության դատանիստի նստության հայտարարումը, որ տեղեկական մամուլի ղեկավարին աշխատանքից հեռացրել է այդ հիմքով դրված իրեն ինչ են զեկուցել և ինչի համար են աշխատանքից հանել այդ տեղեկական մամուլի ղեկավարին։ Նշված հանգամանքները միջնորդել են, որպեսզի քնվեն բոլոր պետական մարմինների պաշտոնատար անձանց գործողությունը, որոնք առաջվել պետք է առնչվեն տվյալ իրավիճակի անվտանգության հետ կապված հարցերի հետ։
Ի պատասխան իր միջնորդությունների դատախազությունից պատասխան է ստացել, ակտիվ քննություն է ընդանում, ինքը որպես դիմումատու դեռ լուր չունի կոնկրետ ինչ է արվում։ Տեղեկական մարմնից փոխանցեցին ազատությանը մինչև այսօր, առևտրի կենտրոնը իրենց նշած խախտումներից մեկը, տաղավարների միջև եղած փոքր տարածությունը դեռ նույնն է թողել։ Այդուհանդերձ շուկան բաց է, ներկայանալ չցանկացող աշխատակիցն էլ մեզ ցույց տվեց տարածքն ու պնդեց, բոլոր պահանջները կատարված են, անելիք չունեն։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շիրակի մարզի գյուղատնտեսները գտնում են, որ պետության աջակցության կարիքն ունեն։ Սուբսիդավորման ծրագրեր կան, բայց բավարար չեն։ Ռուսաստանի ցածր գնով ներմուծվող ծորենը շուկայում իջեցնում է հացահատիկի գինը, տեղական գյուղատնտեսների համար խնդիրներ են առաջանում։ Շիրակի մարզից լսենք Սաթենիկ Կաղզվանցյանի հաղորդումը։
Ջրառացիների ցանած ցորենը Գարին ու Վարսակը Վաչագան Հովանիսյանը 3 տարի առաջ ձեռք բերած նոր կոմբայնով է քաղում։ 25 տարվա կոմբայնավարն ասում է, այս տարի նախորդի համեմատ այդքան էլ բերք առաջ չէր, պատճառն էլ գիտի։
Համի կրձողները, համի բանի, եղանակըպես անձրևային ու պես վատ եղավ։
Թեև Կառնուտի ջրամբարը մոտ է, ցանկատարածություններ ջուր չի հասնում, անջրդի հողատարածքից էլ նույնիսկ ակնկալվող բերքը չեն ստացել։
Մի հեկտարը միջինը 4 տոննա 5 պատալուկ, բայց լդից ավել մենք հույս ունենք էլի որ ստանանք։
Այդ արդեն լավ, հա, հաշտից այդքան։
Հա,
այն միջինը ինչքան։
Միջինը 2 տոննա, տոն ու կես։
Ամեն դեպքում ծորեն ցանելու մտադրությունից հետ չեն կանգնում, այս տարի Վաչագանը պատրաստվում է 20 տոննա ծորենի էլիտար սերմացու ձեռք բերել ու ցանել, որ կարողանա օգտվի սուբսիդավորման ծրագրից։ Այս պահին պետությունը միայն հավաստագրված սերմացույով ցանած ցանկատարածություններն է սուբսիդավորում, հացահատիկի դեպքում 1 հեկտարի դիմաց 70,000 դրամ փոխհատուցում։
Ծորենը էլի պետք է առնեմ 20 տոննա, բայց սուպեր էլիտա, ոչ այն մյուսները, որ էլի օգտվի, հա, որ օգտվի։
Ո՞ր տարածվում է այդ սուբսիդավորումը։
Դե հա, դե որ գումարը տալում են, դե մնացածն եմ ընկերնում, ինչը ասած, լավ էլի։
Արագ Ապրելյանն էլ վատ եղանակի պատճառով ակնկալվող բերքը չի անբարել։ Հիմա, երբ գյուղացիները ստացած բերքը պիտի վաճառեն, որ վարկ ու պարտք փակեն, գները ձեռնտու չեն։ Վերջին 2 տարում ծորենի գինը շուկայում 80-85 դրամ է։
Այս պահին շուկայական արժեքը 80-85 դրամ է, որը դաժե արդադրողի համար շատ ցածր գին է։ Դաշտեր 200 ծախսը հազիվ փակում է։
Սերմացուն ասում են 190-ից 200 դրամով են գնում, բայց ստացած բերքի 1 կիլոգրամը 80-85 դրամով վաճառում, շահավետ չէ, արան առաջարկում է հաստատուն գին սահմանել։
Եթե արժեքը կայուն եղնի, մոտավոր գոնե 120 դրամ մտերման արժեքը, շատ ձեռնտու է ծորենց անելը։ Դրանից էժանը, հետո ինչ որ պետության աջակցություն է ունի, ինչ որ դոտացիա ստանային կամ օգնություն է ներս այլարկի կարգով կամ պարադանեսման պարադանույթի կարգով օգնություն տային, էլի ձեռնտու էր, բայց որ սա գրուզը մնում է գյուղացու վրա 80 դրամով, ամեքիչը դժվար էլի մշակելը։
Գնանկումը ռուս-ուկրաինական պատերազմի հետևանքով Ռուսաստանի նկատմամբ կիրառվող պատժամիջոցների պատճառով է։ Ռուսաստանի ծերան ծորենը Հայաստան է գալիս ու հայկական ծորենի գինն իջնում է։
Ռուսաստանից բերածն է, որ շատ են վերում, դրա համար քանի վրա ազդում է, որ չբերեն կթանգ էլի։
Ռուսական ծորենի գործոնն է մեծ ամասնությունը, շատ քանակով ներմուծում, հա, ինքնարժեքից ազրացում։ Գյուղացում, լրիվ, գյուղացու արդադրողին։
Հիմա այլ մշակաբույսեր են փորձարկում, եթե արդարացնի ու լավ բերք ստանան, ապա հացահատիկի փոխարեն կանցնեն դրանց մշակմանը։
Փորձարկվել է գարուղ, ոսպ, նայենք բերկատվություն ինչ ձևի է, եթե նորմալ ստացվա, ուրեմն մյուս տարի փորձենք գարուղի և ոսպի արդադրություն։ Ցորենը փոխարինել ավելի քիչ ցանել ցորեն, քանց անցյալում ենք երը, ցանենք կարող ոսպ, այս պահին շուկան պահանջում է, նորմալ արժեք կա, մնում է մեր մոտը ստացվի, կլիման թույլ տա աջեցնել։
Տեղում արտադրողին պետությունը պիտի աջակցի, այլապես մի օր ներկրման խնդիրներ եղան, ասում է Արան, պարենի լուրջ խնդրի առաջ կկանգնենք։
Քայլ չի արվում, ոչ մի քայլ, իրանք ավելի շատ արդնություն են տալում ներմուծողին, որ ներմուծողը ցանկացած պահին, եթե երկիրը կայնի խնդիրի առաջ, ներմուծողը չի ներմուծե։ Չկա, չենք ներմուծում, արկել կա, սյո, բայց արդադրողն է չի արդադրում, արդեն ունենք մենք պարենի խնդիր, դուր համար նու զարկացած եվրոպական երկրներում առաջնահերթ արդադրողին են տալիս շանս, արդադրողը իր ապրանքը նորմալ արժեքով վաճառի, նոր ներմուծողին որոշ տոգոս ներմուծե վաճառի, բայց ստեղ հակառակն է։
Իսկ ջրառատում մշակելու հող շատ կա, հիմա 70%-ն անմշակ է, եթե հողատարածքների գոնե մի մասին ջուր հասնի, հողից ստացվող եկամուտն էլ կավելանա, ինչպես գյուղացիներն են ասում, իրենք էլ լրջորեն կմտածեն հողագործությամբ ապրելու մասին։ Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և Թիմ TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև ազատություն.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Մեր տարածաշրջանային անդրադարձը Իրան-Ռուսաստան ռազմական ոլորտում համագործակցության մասին։ Ուկրաինա ներխուժումից ավելի քան 2 տարի անց Ռուսաստանին պաշտպանում աջակցում են ավտորիտար բռնապետական բնույթի երկրներ և նրանց ղեկավարները։ Ռուսաստանին ռազմական օգնություն ցուցաբերողներից մեկը Իրանն է, որի շահետ տեսակի անօթաչումները ամեն օր գրոհում են ուկրաինական ռազմական և քաղաքացիական ենթակառուցվածքների, ինչպես նաև խաղաղ բնակչության քաղաքների վրա։ Եվ այս պայմաններում հնարավոր է, որ Թեհրանի աջակցությունը Մոսկվային ավելի մեծանա, ընդգրկելով արդեն բալիստիկ հրթիռներ։ Լսենք Հեղինե Բունյատյանի հաղորդումը։
Ռոյթերը հողմանելով հետախուզական ծառայություններում սեփական աղբյուրներին օրեր առաջ հաղորդեց. Իրանը պատրաստվում է բալիստիկ հրթիռներ մատակարարել Ռուսաստանին։ Ըստ գործակալության աղբյուրների, խոսքը մարտավարական բնույթի ՖԱՏ 360 հրթիռների մասին է, որոնց հեռահարությունը հասնում է 30-ից 75 կիլոմետրի։ Իրանը մտադիր է հարյուրավոր նման հրթիռներ մատակարարել Մոսկվային, հաղորդել է Ռոյթերը, հավելելով. Այժմ մի քանի տասնյակ ռուս զինվորականներ Իրանում են հրթիռային համակարգերի շահագործման վարժանքներին մասնակցել։ մասնակցելու։ Մինչ այս հրապարակումն էլ Ուկրաինայի վրա Ռուսաստանի 2 տարի առաջ սկսված պատերազմից ի վեր մի շարք աղբյուրներ հաղորդել էին, թե Իրանը պատրաստվում է կամ արդեն իսկ բալիստիկ հրթիռներ է Մոսկվա ուղարկել։ Ուկրաինական կամ ամերիկյան պաշտոնական աղբյուրները, սակայն, այդ հաղորդումներից որևէ մեկը չէին հաստատել։ Վերլուծաբանները ևս, որոնց հետ զրուցել է Ազատությունը, վստահ չեն, որքանով են արժանահավատ Իրանի և Ռուսաստանի միջև ռազմական գործարքի մասին վերջին հաղորդումները, սակայն համոզված են, որ եթե դրանք հաստատվեն, Ռուսաստանի պատերազմական ներուժը նոր թափ կստանա, մինչդեռ Իրանը կարող է լուրջ խնդիրների առջև կանգնել։ Ռուսաստանը ավելի վաղ թեքվել էր դեպի Հյուսիսային Կորեա բալիստիկ հրթիռներ ստանալու համար, և այդ ժամանակ արդեն մտահոգություններ կային, որ Մոսկվան զինանոցի ընդարձակման նպատակով կարող է նաև Իրանին դիմել, Ազատությանն ասել է Քարնեգիի հիմնադրամի գիտաշխատող Նիկոլ Գրայևսկին։ Հնարավոր է Հյուսիսային Կորեանի վիճակի չէ բավարարել ռազմաճակատում արկածուր պահանջարկը։ Հնարավոր է նաև, որ Մոսկվան ուզում է իրանական բալիստիկ հրթիռներ ձեռք բերել Հյուսիսային Կորեայից կախվածությունը թույլատրել համար, ինչը հնարավորություն կտա Մոսկվային խաղալ Փխենյանի և Թեհրանի միջև և նրանց միմյանց դեմ հանել իրիս կոկտին, ասել է Գրայևսկին։ Օգոստոսի սկզբին, երբ Ռուսաստանի պաշտպանության նախկին նախարար Սերգեյ Շոյգուն մեկնեց Թեհրան, կասկածները հաստատացան, որ Մոսկվան պատրաստվում է Իրանի հետ ռազմական գործարք կնքել։ Դա փաստացի իր տեսակի մեջ առաջինը չի լինի։ Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի պատերազմի առաջին ամիսներից բազմաթիվ են մեղադրանքները, թե ռուսական բանակը իրանական արտադրության շահետներ և կամ մհաջեր 6 անօթաչուններ է գործածում։ Ուկրաինական կողմը մի քանի անգամ է դրանց բեկորները ցույց դրել սեփական տարածքում, այդ թվում խաղաղ բնակավայրերում։ Տեհրանը սկզբում հերքում էր, թե զինում է Ռուսաստանին Ուկրաինայի դեմ, հետո ընդունեց, որ սահմանափակ թվով անօթաչուններ է մատակարարել Մոսկվային պատերազմից առաջ։ Իրանի այս բացատրությունները, սակայն, համոզիչ չէին առնվազն արևմուտքի համար։ Մոտ 1 տարի է Եվրամիությունն ու Միացյալ Նահանգները պատժամիջոցներ են սահմանել Իրանի դեմ Ռուսաստանին օգնելու համար։ Քարնեգի հիմնադրամի գիտաշխատող Նիկոլ Գրայևսկին նշում է, իրանական արտադրության անօթաչունները համեմատական առավելություն ունեն ռուսականների նկատմամբ տեխնոլոգիայի, արտադրության և գործածության առումով, բայց բալիստիկ հրթիռների դեպքում համագործակցության իմաստը ոչ թե որակի մեջ է, այլ քանակի։ Այդ ծավալի մատակարարումները կարող են ամրապնդել Իրանի հեղինակությունը զինարտադրության ոլորտում։ Մյուս կողմից հնարավորություն կտան Թեհրանին ստուգել սեփական զինատեսակների կարողությունները մարտի դաշտում, ասում է վերլուծաբանը։ Բացի այդ, կիրառական գործածությունը և Ռուսաստանի կողմից այդ զենքի ցանկացած արդիականացումը ստեյության կոգնի Իրանին բարելավել արկաթերությունները, Ազատությանն ասել է Նիկոլ Գրայևսկին։ Փորձագետները միաժամանակ վստահ են, որ արևմուտքը այս համագործակցությանը կոշտ կարձագանքի, թեև ՄԱԿ-ի կողմից Իրանի հրթիռների արտահանման կամ ներմուծման վրա դրված արգելափակումը ուժը կորցրել է անցած տարվա հոկտեմբերից, Միացյալ Նահանգները, ինչպես նաև Եվրոպական Եռյակը, Մեծ Բրիտանիան, Ֆրանսիան և Գերմանիան երկարաձգել են այդ պատժամիջոցները Իրանի նկատմամբ։ Եվրոպական երկրները շատ հստակ նախազգուշացում են տվել Թեհրանին, եթե Իրանը Մոսկվային բալիստիկ հրթիռներ մատակարարի, դա կարող է էլ ավելի բարդացնել Իրանի միջուկային ծրագրի հետ կապված խնդրի լուծումը, ասում է Քարնեգի հիմնադրամի վերլուծաբանը։ Միջուկային ծրագրի շուրջ Իրանի և արևմուտքի բանակցությունները փակուղ են մտել, և չի բացառվում, որ այս ֆոնին Թեհրանը այլ ընտրանքներ է փնտրում, ամրապնդելով համագործակցությունը Ռուսաստանի հետ։ Հայտնի է, որ Իրանը անցած շաբաթ մասնակցել է Ռուսաստանում ամեն տարի անցկացվող զենքի ցուցահանդեսին, ի ցույց դնելով իր զինարտադրության վերջին նմուշները, այդ թվում մոհաջեր 10 դրոնները, Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայում կիրառվող մոհաջեր 6-երի արդիականացված տարբերակները։ Էլ ավելի տպավորիչ էր բրիգադային գեներալ Ալի Շադմանիի ներկայությունը մոսկովյան ցուցահանդեսում։ Միջոցառումից մի քանի օր անց շաբաթ էլ Մոսկվայում Իրանի դեսպան Քասեմ Ջալալին հայտարարեց, թե Իրանն ու Ռուսաստանն այժմ աշխատում են նոր համապարփակ համագործակցության պայմանագրի վրա, որը շուտով կստորագրվի։ Ըստ դիվանագետի, փաստաթղթի նախագիծը երկու երկրների արտգործնախարարներն արդեն ներկայացրել են իրենց երկրների նախագահական վարչակազմերին, և երբ դրանք հավանության արժանանան, Պուտինն ու Փեզերքյանը կստորագրեն։ Փաստաթղթի մանրամասները, սակայն, դեռ չեն հրապարակվել։
Ազատության շաբաթօրյա ծրագրի ավարտին լսեք Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունների հեռանկարների մասին Տաթևիկ Լազարյանի պատրաստած հաղորդումը։ Նշեմ, որ նա ֆիլմ է նկարահանել, որը դուք կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am։ Այս ծրագրում հեռարձակվող հաղորդումը սկսվում է Երևանից, Եվրոպական հրապարակում Տաթևիկ Լազարյանի հարցազրույցներով։
Սա Եվրոպայի հրապարակն է։ Եվրոպայի մայրաքաղաք Բրյուսելն ու այս հրապարակը միմյանցից բաժանում է 4000 կիլոմետր։ Նույնքան երկար եւ բարդ է թվում դեպի Եվրոպա Հայաստանի ճանապարհը։ Թեև անկախության պատմության մեջ առաջին անգամ Հայաստանը հայտարարել է Եվրամիությանն անդամակցելու ցանկության մասին։
Բայց ինչ են մտածում մարդիկ այս հրապարակում, որ Եվրոպայի անունը ստացել է ժողովրդավարական բարեփոխումներ խոստացող 2018 թվականի Թավշյա հեղափոխությունից հետո, իսկ մինչ այդ այն պարզապես հյուսիսային պողոտա էր, որ ասոցացվում էր ոչ թե ժողովրդավարության կամ Եվրոպայի հետ, այլ մարդու իրավունքների խախտումների եւ եվրոպական դատարանի որոշումների հետ ընդդեմ Հայաստանի։ Արդյոք այժմ Եվրոպայի հրապարակ դարձած հյուսիսային պողոտայով անցնող մարդիկ ցանկանում կամ հավանական են համարում, որ Հայաստանը մի օր դառնա եվրոպական երկիր, եւ ինչպես են ընկալում Եվրամիությունը, ոմանց համար Եվրոպան թվում է նոր հնարավորությունների, առաջընթացի, ավելի պաշտպանված մարդու իրավունքների խորհրդանիշ, իսկ ոմանց համար շատ հեռու ու խորթ մի բան։
Ինձ թվում է դեռ ոչ, մի 10 տարի դեռ ունենք։ Շատ լիքը լավ բաներ կլինեն, այսինքն եվրոպական երկրներ մուտքի վիզա կունենանք, լավ կլինի ուսանողների համար, ավելի զարգացած երկիր կդառնանք։
Որ ասում եք Եվրոպա առաջինը։
Աշխատանքային իրավունքներ, 8 ժամյա գրաֆիկ, մարդը որպես գերագույն արժեք, իրանք մարդու իրավունքներ եւ այլն ավելի մեծ ուշադրություն են դարձնում դրան։ Հիմնական մասը ինձ թվում է 80%-ից ավելը կողմ կլինեն։ Դե ռուսամետությունը արդեն մեր մոտից դուրս է եկել, արդեն բոլերը ռուսներին դեմ են։
Ես գտնում եմ, որ Հայաստանը դեռևս պատրաստ չի դառնալ Եվրամիության անդամ, քանի որ Եվրամիությունում իրանք այնտեղ այնքան խնդիրներ ունեն, որ իրանք հիմա ռուսիաշատ Նիդահետովը, Նիդա Հայաստանը, որ Հայաստանին ընդունեն, իսկ Եվրամիության անդամ դառնալու համար դա տարիներ է պահանջում, շատ քիչ է շանսերը։
Իրանք իրանց մարեն լավ, всё։ Ես չեմ սիրում եվրոպացիներին։ Դες ուրիշ կա, Եվրոպայից էսր ով է բանը լավ բան լսե։ Ինչքան անշնոր բաներ կին ասում տա։ Մարկը 6 անգամ ամուսնանում բաժանվում է Եվրոպայում։ Դες ներկու երկու անգամ են ամուսնանում բաժանվում։ Դե կինոներով լսելով բանով
մի կողմ դնելով են բացասական երևույթները, որ կան Եվրոպայում, երևի թե այո։ Ինի կատում եմ սերային այդ փոփոխությունների հետ կապված, այնտեղ շատ է, ինչը ինձ համար անընդունելի է ամեն դեպքում։ Այդ ամենը, եթե ազդեցություն չթողնի մեր հայերի վրա, մնացած առումներով կարծում եմ լավ կլինի։ Ցավոք սրտի դեռ ոչ մեկ։
Մեր հարևան պետությունների մոտ նայեք, էլի, որնա ժողովրդավարտեն շատ, բայց ո՞վ է հզորանում։ Կամ այդ ո՞նց են ծափարում այդ պետություններին մնացած եվրոպական պետությունները։
Բայց ամեն դեպքում, եթե դա որևէ դրական ազդեցություն կթողնի Հայաստանի ապագայի եւ ընդհանրապես հայերի համար, ամեն ինչու՞ չէ։
Եվրոպայի հրապարակից քիչ այն կողմ Երևանի դեռ պահպանված հին թաղամասում Կոնդում, որի փոխարեն հնարավոր է դարձյալ հյուսիսային պողոտայի պես մի նոր թաղամաս կառուցվի, շատերը խուսափում են թե տեսախցիկից, թե քաղաքական հարցերից։ Հատուկ ենթ խոսողները հարցեր ունեն. արդյոք Հայաստանն իրոք շարժվում է մարդու իրավունքների եվրոպական չափանիշների ուղղությամբ, կամ արդյոք Հայաստանի եվրոպական ձգտումները չեն կասեցվի։
Նա հնարավոր համարում եմ եւ համաձայն եմ միայն մի պայմանով, որ Հայաստանը ոչ թե միայն նայի ուրիշներին եւ ինքնամանակի Եվրոմիություն, դոյեսիմինչ, այլ ինքը իր երկիրը դարձնի Եվրոմիության ստանդարտներին համար պատասխան։ Ասում ենք Եվրոմիություն, գները թանկացում ենք։ Ասում ենք Եվրոմիություն, կոռուպցիան թռնումա, եսին որտեղ միջտեղ կոռուպցիան պետք է սարսափի։ Բայց այսօր սարսափելի վիճակում ես հենց ինքս իմ փորձից եմ ասում։
Դեմա Ռուսաստանն է իր տորմուզը կանի, իր կոմից ինչ-որ խոչընդոտներ կանի, որ մեր համար հետաքրքիր չլինի։ Բայց այդ չեն թողնի այ կյանքը դժվարացնի։
Ինչ կանեն
ու իրեն։ Ինչ որ կարան, ինչ որ արեցին, Ուկրաինայի հետ ինչ որ արեցին Վրաստանի հետ։
Մտավախությունները, որ հնարավոր է Հայաստանի եվրոպական ձգտումները մնան կես ճանապարհին, անհիմն չեն։ Նման մի փորձ Հայաստանն արդեն իսկ ունեցել է 2013 թվականին։ Այդ ժամանակ նախագահ Սերժ Սարգսյանը, որ 3.5 տարի Եվրամիության հետ հաջող բանակցում էր ներկայումս գործող համաձայնագրից ավելի հավակնոտ, Եվրամիության հետ ասոցացման և ազատ առևտրի համաձայնագրի շուրջ, դրա ստորագրումից 2 ամիս առաջ անակնկալ հայտարարեց շրջադարձի և Ռուսաստանի նախաձեռնած ՄԱԿՍ-ին, իսկ հետո նաև Եվրասիական տնտեսական միությանը միանալու մասին։ Այդ որոշմանը 2013 թվականին հաջորդեցին բողոքի ակցիաներ նախագահական նստավայրի մոտ, որոնք սակայն լուրջ հետևանքներ չունեցան։ Իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության ղեկավար Դանիել Իոնիսյանն ավելի քան 10 տարի առաջ այդ բողոքի ակցիաների կազմակերպիչներից էր։
Գիտեք, ինձ թվում ամենամեծ վրդովմունքի առարկան այն էր, որ մենք մի պետության քաղաքացի ենք դառնում, որը կար է 3.5 տարի բանակցի Եվրոմիության հետ, հետո մի գիշերում 180 աստիճանով որոշում փոխվի։ Սա հայտարարություն է, որը 11 տարի անց միջև հիմա մեր ճակատին խփված է։ Դրանից հետո եղել է հեղափոխություն, փոխվել է իշխանություն, երկիրը հազար ու մի ձև փոխվել է, բայց միջև հիմա Բրյուսելում որ մեկի հետ խոսում ես, հիշացնում են 13 թվականի սեպտեմբերի 3-ը։
2013 թվականից հետո 10 տարում շատ բան է փոխվել. Երկու պատերազմ, հեղափոխություն, Արցախի կորուստ։ Ասոցացման համաձայնագրի ձախողումից հետո Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերություններն այնուամենայնիվ փաստաթղթավորվեցին դեռ Սերժ Սարգսյանի օրոք 2017 թվականին, այնքանով, որ չխանգարեն Ռուսաստանի գլխավորած միություններին անդամակցությունը։ Ավելի քան 350 էջանոց համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիրը, որ ուժի մեջ է 2021 թվականից, այժմ Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունների գործող շրջանակն է։ Դրանով նախատեսված են բազմաթիվ բարեփոխումներ, սկսած արդարադատությունից մինչև ճանապարհային անվտանգություն։
Վերջին 10 տարում իհարկե Հայաստանը տեղի ունեցած պրոցեսները ժողովրդավարության և հարակից ոլորտներում բավականին դրական են։ Եվ շոշափելի է դրական տեղաշարժը, բայց եթե մենք նայենք, թե մենք որտեղ ենք գտնվում և արդյոք մենք Եվրոմիության գրված ու չգրված ստանդարտներին բավարարում ենք թե ոչ ժողովրդավարության չափանիշով, ապա կտեսնենք, որ դեռևս հեռու ենք դատական համակարգի անկախության ոլորտում, կոռուպցիայի դեմ պայքարի ոլորտում, մենք դեռևս հետ ենք եվրոպական ստանդարտներից։ Նաև եթե մենք նայենք օրինակ ոստիկանությունում մարդու իրավունքների վիճակին, մենք տեսնում ենք երևույթներ, որոնք նախադեպը չունեն վերջին տասնամյակների համար, հա, օրինակ փաստաբաններին ծեծել, ցինիկավարի Եվրոմիության գումարներով տեղադրված տեսախցիկները ոստիկանության բաժիններից ուղակի անջատել։
Բրյուսելից Հայաստանում բարեփոխումների վերաբերյալ կարծիքն այս պահին դրական է։ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության հարցերով խոսնակ Պետր Ստանոն ասում է, Եվրամիությունը տեսնում ու գնահատում է Հայաստանի ջանքերը։
We are seeing is that Armenia made progress in implementing reforms.
Կարող եմ ասել, որ մենք տեսնում ենք, որ Հայաստանը առաջընթաց է գրանցել այնպիսի առանցքային ոլորտներում բարեփոխումների հարցում, ինչպիսիք են դատական համակարգը, օրենքի գերակայությունը, մասնավորապես ոստիկանության բարեփոխումները։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ քայլեր են արվում նաև այլ կարևոր ոլորտներում, օրինակ պայքար կոռուպցիայի դեմ, բարեփոխումներ կրթության, առողջապահության, միգրացիայի, քաղաքացիական պաշտպանության ոլորտներում։ Սա շատ կարևոր է և մենք կարող ենք միայն խրախուսել Հայաստանում բոլոր համապատասխան շահագրգիռ կողմերին, շարունակել այս շատ, շատ լավ արդյունքները, որոնք ներկայումս երևում են այս համաձայնագրի իրականացման ընթացքում։
Վերջին տարիներին Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերություններում նաև նոր ուղություններ են ի հայտ եկել, որոնք թեև համաձայնագրում չկան, բայց համագործակցություն արդեն կա, օրինակ անվտանգության ոլորտը։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին եվրոպացի դիտորդներ են, Հայաստանն առաջին անգամ գումար է ստանում Եվրամիության խաղաղության ֆոնդից, Հայաստանն ու Եվրամիության անդամ Ֆրանսիան զենքի պայմանագիր են կնքել։ Բրյուսելը նաև կանաչ լույս է վառել Հայաստանի հետ վիզաների ազատականացմանը։ Սրանք արդեն կներառվեն Եվրամիության եւ Հայաստանի միջև բանակցվող նոր փաստաթղթում, որ գործող համաձայնագրի թարմացումը կլինի։ Եվրոպա առանց վիզաների մեկնելու հեռանկարը հանրության համար ամենատեսանելին ու գրավիչն է Եվրամիության հետ Հայաստանի հնարավոր մերձեցումից։ Թեև Եվրամիության որևէ երկիր այլևս դեմ չէ, որ Հայաստանի հետ վիզաների ազատականացման բանակցությունները սկսվեն, սակայն Հայաստանում գործնական առումով դեռ ոչինչ չի փոխվել։ Մուտքի վիզա ստանալու գործընթացը կարող է տևել ամիսներ, վերջերս էլ դրան ավելացել է նաև բախտի գործոնը։ Որոշ դեսպանատներ արդեն վիճակահանությամբ են որոշում այն դիմումները, որ պետք է քննության առարկա դառնան։ Նկարչուհի Լուսինե Բաղդասարյանը վերջերս է ֆրանսիական Մարսելում ավարտել արվեստագետների համար երկամսյա ծրագիրն ու վերադարձել Երևան։
Իր նպատակներից մեկն էր Հայաստանի ու Ֆրանսիայի ոնց որ կապերի ամրապնդումը։
Տարբեր ցուցադրությունների ու համագործակցության բազմաթիվ նոր առաջարկներ ունի, բայց վիզան վերջացել է, իսկ նորը հայտնի չէ, քանի ամիս հետո հնարավոր կլինի ստանալ։
Ինձ համար, լինելով արտիստ, լինելով նկարիչ, աշխատելով Հայաստանում, ինձ համար շատ-շատ մեծ խնդիր է վիզաների հարցը, որ պարտադիր պետք է ստանաս, որ կարողանաս գնաս դուրս ինչ-որ պրոյեկտների մասնակցես, ու շատ-շատ սահմանափակում է, մտարումով ոնց որ բանդ լինի։ Երբ որ այդ ազատությունը կա, հնարավորությունները շատ ամեծանում, ու այդ հնարավորությունը, որ դու լինես ավելի միջազգային արտիստ, քան թե միայն ոնց որ Հայաստանում իմանան քո մասին։
Ասում է, սա լուրջ խոչընդոտ է, որ թե Հայաստանում, թե եվրոպական երկրներում ճանաչեն միմյանց և կոտրեն միմյանց մասին կարծրատիպերը։
Իմ նկարները չեմ կարող ասել, որ ազգային ինչ-որ տարեր են կրում իրենց մեջ, բայց ինչ-որ ձև Հայաստանը կա իմ աշխատանքներում, ու դա այնտեղ շատ այսպես նայում են քեզ որպես ինչ-որ յունիկ արտիստի, ու իրենց շատ-շատ հետաքրքիր է, իրենք անթատ ուզում են ճանաչեն, բացահայտեն, ինչը ինձ համար շատ այսպես ոգևորիչ է, ու ասեմ բավականին զարմանում են շատ ժամանակ, որ տեսնում են, որ եւ կրթվածության այդ մակարդակն է բարձր, եւ տեխնիկապես է ուժեղ, այսպես մի քիչ թյուր կարծիք կա այստեղի արտիստների մասին, բայց հետո երբ որ շփվում են, այդ փոխվում է, ինձ թվում է էլի այդ վիզաների հետ կապված, եթե մենք շատ ավելի այսպես կարողանանք գնալ, գալ, շփվել, այդ կարծիքն է կփոխվի Հայաստանի մասին։
Եվրոպական երկրների հետ կապը հատկապես արվեստագետների համար կարևոր է։ Վերաբերմունքը արվեստի նկատմամբ Եվրոպայում այլ է, հնարավորությունները շատ։ Ստեղծագործելու թեմաներն էլ ավելի գլոբալ են ու համամարտկային։
Իրանց արվեստը ավելի գլոբալ է, մեր մոտ կարող է ավելի անձնական թեմաների շուրջ աշխատեն արտիստները, որովհետև էլի նույն խնդիրն է, որտեղ մենք փոքր պետություն ենք, մեր հնարավորությունները քիչ է դուրս գալու, եւ այլն, այդ ցավ ազդում է քո զարգացվածության տեսակի վրա, իսկ այնտեղ ավելի այդպես ավելի խոշոր գաղափարների վրա են աշխատում։ Հայերը այդպես տենց ինձ համար շատ մտածող ազգ են, իսկ եվրոպացիները ոնց որ կարան հնարավորություններ տան, ու այդ միտքն ու հնարավորությունները, որ միաձուլվեն, կարա ինչ-որ լավ բանի բերի։
Ոչ միայն արվեստը, այլև հայկական գինիները կարող են հետաքրքիր և արժեքավոր լինել եվրոպացիների համար։ Տավուշում սահմանամերձ Կողբ գյուղի մոտ գինու գործարան հիմնած Գագիկ Աղաբաբյանը վստահ է. Անծանոթ ու յուրօրինակ, հենց Կողբի խաղողի տեսակներից ստեղծված գինիները կգնահատվեն Եվրոպայում։
Հայկական գինիների և հայկական կոնյակների առանձնահատկությունը այդ կտրուկ տարբերությունն է ֆրանսիականից, որ հայկական գինիները կամ կոնյակները ֆրանսիականի նման, այսպես ասած, նուրբ չեն։ Մեր մոտ ավելի լեռնոտ են, մանավանդ մեր տարածաշրջանում, մեր տերուարում։ Լեռնոտ ասածը ավելի կատաղի են, ավելի ընդգծուն են։
Իրենց գինիները սկզբում անգամ Երևանն էր դժվարությամբ ընդունում, բայց երբ ճանաչեցին, ասում է, սիրեցին։ Արտահանման ուղղությունը գինեգործը դիտարկում է Եվրոպան, այնտեղ գինին պարզապես խմիչք չէ, պատմություն է, իսկ Հայաստանն ունի թե գինի, թե պատմություն։
Եթե եվրոպացին չգիտե այդ գինին որտեղ ածնվել, եթե եվրոպացին այդ գինու պատմությունը, այդ գինու, այսպես ասած, հեքիաթը չգիտե, թե գինին ինչպես առաջացրել, ձեզանից երբեք գինի չեն առնում։ Իրենք ինձանից ուզում են գինեգործի կենսագրությունը, իրենք ինձանից ուզում են մեր տարածաշրջանի պատմությունն առհասարակ, ասում են, երբ հաստատվեց ձեր գյուղը, քանի ինչքան դարերի պատմություն ունի, քանի տարի այն խաղողագործությունով զբաղվել, ինչպիսի խաղողի տեսակներ կան։
Բայց Եվրոպա արտահանելը դեռ շատ բարդ է։ Առաջինը տրանսպորտային մեծ ծախսերն են, որ կրկնապատկում են գինու ինքնարժեքը։ Երկրորդը հայկական գինին ճանաչելու համար ժամանակ ու միջոցներ են պետք։
Այսօր օրինակ ֆրանսիացի արտահանողը ինձ մեկնաբանում է, ասում է, մեր եվրոպական շուկայում 3-4 դոլարով գինիներ է վաճառում, ասենք իսպանական, իտալական։ Հայկական բոլոր գինիները, դա գաղտնիք չի, ես որ ասում եմ, հայկական բոլոր գինիները եվրոպական շուկայում ամենացած գինը կարող է սկսվել, ասենք, 10 դոլարից, որովհետև միայն այդ տրանսպորտային փոխադրումը մինչև եվրոպական շուկա ամենափոքր թիվը, որ հնարավոր անցնի, դա 2 դոլարի կարգ է, այսինքն մեր գինիների ինքնարժեքը բարձրանում է։ Դրա համար իմ կարծիքով Եվրոպայի արտահանման համար ոչ թե պետք է այդ հարցը թողնվի միայն մասնավորի ուսերին, այլ ինքը պետք է ունենա պետականամետ մոտեցում։
Հայաստանի Հանրապետությունը պատրաստ է առավել մոտ լինել Եվրամիությանը, այնքան, ինչքան Եվրամիությունը դա հնարավոր կհամարի։
Վերջին տարիներին, թեև Հայաստանից հնչող հայտարարությունները քաղաքականությունն ավելի բազմազան դարձնելու, Եվրամիության գործընկերների հետ հարաբերություններն ավելի սերտացնելու մասին են, սակայն առևտրի, արտահանման և ներմուծման գրաֆիկում պատկերը հեղափոխությունից հետո փոխվել է ոչ հոգուտ եվրոպական ուղղության։ 2018 թվականին օրինակ արտահանումը Եվրամիություն և Ռուսաստան գրեթե հավասար էր, երկու ուղղությամբ էլ 27-28%։ Մինչդեռ 2023 թվականին դեպի Եվրոպա ուղղությունը ընդհանուր արտահանման միայն 8.4%-ն է կազմել, իսկ Ռուսաստան գնացել է ողջ արտահանման 40%-ը։ Բայց ռուսական շուկան ինչպես արտադրողների համար չէ, ասում է Գագիկ Աղաբաբյանը, այնտեղ կամայականությունն է շատ։
Ռուսաստան ինչ է կատարվում իրենց քաղաքական մեջ շահի համար, այնտեղ Ղրիմից բավականի ցածր արժեքով գինիներ կա ռուսական շուկայում, ու մենք չունենք, այսպես ասած, բազմահազար արտադրանք, որ ընդհանրապես շուկա գրավելու համար, ասենք, տանենք մի քանի 10 միլիոն դրամ ռուսական շուկայում վերցնենք։ Ու այս պահին կախված դրամ ռուբլի էս կուրսի քաղաքականության հետ ռուսական շուկան չեմ դիտարկում մեզ համար հնարավոր շուկա։ Ես ինձ համար հնարավոր շուկա եմ համարում, ու դրա վրա շատ դուրջ աշխատում եմ, եվրոպական շուկա, որովհետև ճիշտ է, մրցակցությունը շատ դաժան է, Ռուսաստան կարող է կիսավորակել գինի ու արկել, ու դա ինքը կարա վաճառվի, մրցակցությունը շատ դաժան է եվրոպական շուկայում, բայց դաժան մրցակցության հետևանքով դուք կարող եք ունենալ լավ գինի։
Հայ-ադրբեջանական սահմանից մի քանի 100 մետր այն կողմ գտնվող Բերթավանում ոչ քաղաքական օգուտների մասին են մտածում, ոչ առանց վիզա ճամփորդություններ են երազում, ոչ էլ տնտեսական հնարավոր օգուտների հաշվարկ են անում։ Այստեղ չափման միավորը խաղաղությունն է։
Ում աջակցել Եվրոպան էլ։ Դե ասեք, ում աջակցել, որ պետքան աջակցել, որ ասենք, հա, այն ուզում ենք այդ պետքան նման լինենք։
Մեզ մենակ Ռուսաստանը քաղաք կամ գոնե չխառնվի, ոնց որ հիմի խառնվեց մեր Ղարաբաղը դուրսնած։ Եթե չխառնվի, օրինակ Ելցինի ժամանակ մեզ համ ռուսը համ շատ զենքտ էր։
Ըստ բոլոր թվերի պատմությունը ցույց է տալու, որ ոչ թե Ռուսաստանը մեզ օգնել, այլ Ռուսաստանը մեզ անդադար օգտագործել է։ Ժերեմը թույլն է մեղավ, թույլ ենք էլ էլ, ոնց ուզեց էլ օգտագործել էլ, իրաշահերին երբ ոնց
հեռատվել են
սորել էլ, իրաշահերին ընձերյա ծերծել է ծերա վերաբերել։
Մենք սահմանը ապրող մարդիկ ենք, մեզ միայն խաղաղություն է պետք, թե հիմի Եվրոպան մեզ կաջակցի, որ խաղ ապրենք, թե Ռուսաստանը կաջակցի, մեզ խաղաղություն է պետք, ուրիշ ոչինչ չկա։
We are not really discussing at the EU level Armenia's future in the European Union or Armenia's.
Եվրամիության արտաքին քաղաքական հարցերով խոսնակը շեշտում է, յուրաքանչյուր պետություն ազատ է ընտրել իր ուղին եւ իր գործընկերներին, բայց Եվրամիությունում անդամության տեխնացուի կարգավիճակ տալ չտալու հարցը սկսում է քննարկվել, երբ որևէ երկիր հայտ է ներկայացնում.
Armenia has not completed all the necessary domestic processes to be able to express itself.
Սակայն Հայաստանը դեռ պատրաստ չէ այդ հայտը ներկայացնելու ու դեռ տնային աշխատանք ունի անելու այդ հնարավորության համար։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։ Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկու շաբթի զուրպատ։
Ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն։
Միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ծրագրի ավարտին դեռ 2 րոպե կա եւ ներկայացնեմ Երևանի շնորհավորանքները Ուկրաինային անկախության օրվա առիթով։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շնորհավորական ուղերձ է հղել Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին անկախության օրվա առիթով։ Կառավարության պաշտոնական կայքում հրապարակված ուղերձում ասված է. «Հայաստանի եւ Ուկրաինայի հարաբերությունների հիմքում ընկած են մեր երկու ժողովուրդների դարավոր բարեկամությունը եւ փոխադարձ հարգանքը, ինչին լրացուցիչ լիցք է հաղորդել տարբեր մակարդակներում շփումների ակտիվացումը»։ Լիահույս եմ, որ մեր համատեղ ջանքերն իրենց նպաստը կբերեն Հայաստանի եւ Ուկրաինայի հարաբերությունների շարունակական զարգացմանը եւ փոխշահավետ համագործակցության բարձրացմանը որակապես նոր մակարդակի։ Օգտվելով առիթից մաղթում եմ ձեզ ձերդ գերազանցություն, քաջ առողջություն եւ հաջողություններ, իսկ Ուկրաինայի բարեկամ ժողովրդին խաղաղություն եւ ամենայն բարիք», գրել է Փաշինյանը Զելենսկուն։ Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը եւ արտաքին գործերի նախարարությունը շնորհավորել են ուկրաինացի գործընկերներին եւ ժողովրդին։ «Մենք մեծապես կարևորում ենք բարեկամության եւ փոխվստահության վրա հիմնված մեր երկկողմ հարաբերությունները, բարեկամ Ուկրաինայի ժողովրդին մաղթում եմ խաղաղություն եւ բարգավաճում»», գրել է ազգային ժողովի նախագահը X սոցցանցում։ Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, տեսչում։